Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στο τρίτο βασιλείο, στο 16ο κεφάλαιο. Και στο κεφάλαιο αυτό ο Ιερός Συγγραφεύς μας αναφέρει τους βασιλείς του Βορείου Βασιλείου του Ισραήλ, που ο ένας διαδέχεται τον άλλον και ο ένας γίνεται φοβερότερος και σκληρότερος του προηγουμένου. Έτσι, όταν αναφέρει τα έργα και τις ημέρες του ενός βασιλέως, να λέγει ότι υπήρξε πονηρότερος όλων των προηγουμένων του. Και βλέπουμε να έχουμε αυτές τις αλλεπάλληλες διαδοχές βασιλέων, που ο ένας να πονηρεύεται περισσότερο του άλλου. Και η πονηρία έγκυται κυρίως στην ειδωλολατρία. Επειδή όμως δεν θα ήθελα να σας απασχολήσω πολύ με ονόματα και καταστάσεις, επειδή ίσως θα παρουσίαζαν κάτι που το ήδη το γνωρίζετε, να πάμε εις τον τελευταίον βασιλέα, όχι βεβαίως του Ισραήλ τον τελευταίον βασιλέα, αλλά εκείνον στις ημέρες του οποίου διαδραματίστησαν πολύ φοβερά πράγματα και ο οποίος χαρακτηρίζεται ότι ήταν ο φοβερότερος και αυτός βεβαίως όλων των προηγουμένων του. Είναι ο βασιλιάς Αχάβ. Αυτός ο Αχάβ εβασίλευσε 22 έτη, αλλά δεν έφτανε ότι και αυτός παρέκλεινε από την πίστη στον αληθινό Θεό, αλλά έκανε και κάτι άλλο ακόμη πιο φοβερό. Και επίησε να χάβ το πονηρόν ενώπιον Κυρίου και επονηρεύσα το υπερπάντα στους έμπροσταν αυτού, ότι στάθηκε πονηρότερος από όλους τους προηγουμένους του. Και ούκην αυτό ικανόν του πορεύεστε εν τες αμαρτίες Ιερωβοάμ Ιου Ναβάτ, και έλαβε τη γυναίκα την Ιεζάβελ, την κατέρα Ιεθεβαάλ, βασιλέως Σιδονίων, και πορεύθηκε, δούλευσε το Βάλ και προσεκίνησε αυτό και έστησε θυσιαστήριον το Βάλ εν οίκο των προσοκτισμάτων αυτού, ον οικοδόμησε εν Σαμαρία. Και επίησε Αχάβ άλσου και προσέθηκε Αχάβ του ποιήσε παροργίσματα, του παροργήσε τον Κύριον Θεόν του Ισραήλ, και την ψυχήν αυτού του εξολοθρευτεί, εκακοποίησε υπερπάντας τους βασιλείς Ισραήλ, τους γενωμένους έμπροσθεν αυτού. Τι θλιβερό να διαβάζει κανείς ένας λαός, ο περιούσιος λαός του Θεού, ένας λαός ο μοναδικός πάνω στη γη που εγνώρισε τον αληθινό Θεό, και να τον βλέπετε να παρεκκλίνει εις την ειδωλολατρία. Και το φοβερότερο, ότι να μην παραδειγματίζεται ο ένας από τον προηγούμενό του και να πει αυτός έπαθε αυτά, θα βαδίσω κι εγώ στα χνάρια του. Όχι, θα διορθωθώ. Αλλά είναι εκείνο που είπε ο Κύριος, αγαπητοί μου, και που είναι, τι να πω, είναι καταπληκτικό αλλά και αδιανόητο. Ακούσατε. Λέγει, σας μίλησα για επίγεια πράγματα και δεν επιστέψατε, λέει ο Χριστός. Πού να σας μιλήσω για ουράνια πράγματα και να πιστέψετε. Και ποια είναι τα επίγεια πράγματα? Είναι εκείνα τα οποία δύνανται να κριθούν από τον κοινό νου. Παράδειγμα, για να δείτε δηλαδή ότι μη μας εκπλήσει ίσως εκ πρώτης όψεως γιατί αυτοί οι βασιλείς δεν παραδειγματίζονται. Και εμείς το ίδιο κάνουμε. Είδαμε. Υπάρχουν μέθυσοι άνθρωποι στον κόσμο? Υπάρχουν μέθυσοι άνθρωποι. Τα σπίτια των μεθύσων ανθρώπων είναι διαλυμένα? Μπορεί βέβαια η γυναίκα του να μην έχει τραβήξει κακό δρόμο ή τα παιδιά κακό δρόμο. Στην πραγματικότητα ένα σπίτι που έχει σύζυγο και πατέρα μέθυσον άνθρωπο και πηγαίνει κάθε μέρα μεθυσμένος, πέστε μου, αυτό το σπίτι είναι σωστό σπίτι? Όχι. Και βλέπετε τους νεοτέρους, πολλούς μεθύσους έχουμε. Και τους βλέπουν όλοι πως ζουν και πολιτεύονται στο σπίτι τους και στην κοινωνία μέσα. Και έχουμε τώρα τους νεοτέρους, οι οποίοι πίνουν και αυτοί κρασί. Και λέμε, παιδί μου, δεν βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο, το γείτονά σου, το συμπολίτη σου, δεν βλέπεις που θα καταλήξεις και εσύ εάν πίνεις κρασί? Δεν το πιστεύει, το βλέπει. Δεν το πιστεύει. Τι πιστεύει? Ότι αυτός δεν θα φτάσει εκεί. Και του λες πράγματα που είναι του κοινού νου. Και ξαναλέω άλλη μια φορά, τα βλέπει με τα μάτια του. Και δεν ακολουθείτε σωστά. Ή δεν υπάρχουν χαρτοπαίχτες, ή δεν υπάρχουν ανήθικοι και άσωτοι άνθρωποι, και τους λες μη το κάνεις αυτό, και το κάνεις. ή άνθρωποι οι οποίοι κινούνται με ατιμίες στην αγορά, με ποικίλες ατιμίες, και προσπαθούν να γίνουν πλούσιοι τσαλοβουτώντας, χοροπηδώντας, σαν τυλμπάγκι, πηδούν από εκεί, από εδώ, από εκεί, επιπτωμάτων, κατεργαραίοι, απάτες. Θα πας στη φυλακή, του λες. Δεν είναι στη εφημερίδα εκείνος, ο προηγούμενος, χθες, προχθές, τον περασμένο μήνα, πέρσι. Πόσοι πάνε στη φυλακή με απάτες. Κάνει και αυτός απάτες. Για να πάει και αυτός με τη σειρά του στη φυλακή. Και ρωτώ. Επίγεια πράγματα δεν είναι αυτά? Δεν βλέπουμε τα παραδείγματα των προηγουμένων μας? Γιατί εμείς τα ακολουθούμε? Αυτό έκαναν και οι βασίλισσες εδώ. Και όχι αυτό, αλλά γίνονται και χειρότεροι. Είναι εκείνο το οποίο γράψανε οι εφημερίδες, ότι από τον καιρό που υπόθηκε ότι το κάπνισμα είναι παράγον του καρκίνου, έγιναν οι καπνίστες περισσότεροι. Δεν σας εκπλήσει αυτό? Είναι περίεργο. Είναι περίεργο. Γι' αυτό δεν ξέρω, ο άνθρωπος όταν χάσει το δρόμο του, σκοτιστεί, γίνεται ανόητος. Γι' αυτό το λόγο να φοβόμαστε πολύ, μη χάσουμε αυτόν τον κοινό νου, τον οποίο, αν θέλετε, φωτίζει αυτή η χάρη του Θεού. Επάνω σε αυτό θα καταλάβετε τι θα πει έχω λίγο γνώση Θεού. Μόνο όταν έχουμε λίγο γνώση Θεού μπορούμε αυτά να τα βλέπουμε και να τα καταλαβαίνουμε. Οι άνθρωποι που έχουν κλωτσίσει το Θεό δεν τα βλέπουν. Έτσι λοιπόν, αυτός ο Αχάβ δεν ήταν μόνο βασιλεύς του Βορείου Βασιλείου του Ισραήλ. Δεν ήταν μόνο εκείνος ο οποίος αισθάνθηκε ο χειρότερος από όλους τους προηγουμένους τους σαν ειδωλολάτρης, αλλά επανδρεύτηκε και η γυναίκα ειδωλολάτρησα, την Ιεζάβελ, την θυγατέρα λέγει του Ιεθεβαάλ, που ήταν ο βασιλεύς των Σιδωνίων. Λέγεται ότι ο πατέρας της ήταν ο ιερεύς των ειδώλων και είχε αρπάξει τον βασιλικό θρόνο και είχε ανεβεί στον θρόνο και έγινε βασιλεύς των Σιδωνίων. Αυτού την κόρη επήρε ο Αχάβ. Η γυναίκα αυτή ήταν, όπως θα δούμε στην ιστορία παρακάτω, ήταν πολύ έξυπνη, πολύ ενεργητική και δυναμική, είχε φοβερόν φανατισμό εναντίον του Θεού των Εβραίων, του Γιαχβέ, φοβερό μίσος, και ήταν φοβερή λάτρης της του Βάλ και της Αστάρτης. Η Αστάρτη ήταν η αντίστοιχη η δική μας η Αφροδίτη. Οπότε τόσο στο Βάλ όσο και στην Αφροδίτη, όταν τους τιμούσαν, δηλαδή στην Αστάρτη, έκαναν όργια. Δηλαδή ήταν λατρείες οργιαστικές. Οργιαστική λατρεία θα πει να γίνονται πολύ άσχημα πράγματα. Όπως οργιαστική λατρεία ήταν του Βάκχου, του Διονύσου στην Ελλάδα, που έκαναν, μεθούσαν ασχημίες πολλές και λοιπά, ανηθικότητες πάρα πολλές. Έτσι και στη λατρεία της Αφροδίτης εγίνονται πολλές ασωτίες. Εις τους δρόμους οι άνθρωποι δημοσίως επόρνευαν προς τιμήν της θεάς Αστάρτης, ας πούμε, που μιλάμε τώρα, ή της θεάς Δήμητρος, Αφροδίτης. Οπότε αντιλαμβάνεστε, οργιαστικές θεότητες, γι' αυτό χαρακτηρίζονται από τον Θεό, από την Αγία Γραφή, βδελίγματα, συχάματα, βδελιότητες. Και η γυναίκα αυτή αυτόν τον χαρακτήρα είχε. Ήταν λοιπόν φοβερή γυναίκα. Να φανταστείτε, σε μια κάμψη του, ένας προφήτης Ηλίας τη φοβήθηκε. Όταν είπε αυτή η γυναίκα ότι... Ώστε εφώνευσε λοιπόν τους ιερείς, τους δικούς μου. Λοιπόν, και ο Ηλίας θα σταθεί ένας από αυτούς, θα τον σκοτώσω. Και όταν το άκουσε ο προφήτης Ηλίας, βέβαια το γιατί ο Θεός επέτρεψε να καμφθεί ο προφήτης Ηλίας, θα το δούμε όταν θα φτάσουμε στο σημείο εκείνο, ώστε να το βάλει στα πόδια να τρέχει. Και δεν σταμάτησε παρά μόνο όταν βγήκε και από τα δύο βασίλεια, και το βόρειο και το νότιο, και πήγαινε προς το Σινά. Σταμάτησε εκεί, διότι εφοβήτω μήπως τον συλλάβουν. Για να καταλάβετε τι γυναίκα ήταν αυτή. Η γυναίκα όταν είναι έξυπνη, όταν είναι δυναμική, αλλά είναι του Θεού γυναίκα, είναι μία αληθινή ευλογία. Όταν όμως δεν είναι του Θεού αυτή η γυναίκα η έξυπνη και η δυναμική, τότε γίνεται ένα φοβερό όργανο του σατανά, του διαβόλου. Γίνεται ένα σκέτος διάβολος. Για να μην πω, όπως το λέει τουλάχιστον ο λαός μας, ότι ξεπερνάει και αυτόν τον διάβολο μία πονηρή γυναίκα, η οποία δεν έχει μέσα της το φόβο του Θεού, και να είναι έξυπνη και δυναμική. Έτσι εισήχθηκε η λατρεία του Βάαλ και της Αστάρτης, και όπως σημειώνει εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής, ο Ιερός Σύγγραφος, βλέπουμε ότι ήταν η χειρότερη εποχή που ποτέ υπήρξε στο βασίλειο του, το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ. Εδώ παρεμβάλλει κάτι το οποίο το έχει πολύ περιληπτικά, αλλά μια που παρεμβάλλεται θα σας το πω. Δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό το θέμα μας, ωστόσο όμως είναι κάτι που έχει μια αξία και σημασία. Όταν ο Ιησούς του Ναβί είχε καταλάβει την Ιεριχώ, την πρώτη πόλη της γης Χανάν, και εγκρέμισαν τα τείχη κατά θαυμαστών τρόπων, δεν τα εγκρέμισε ο Ιησούς του Ναβί, τα εγκρέμισε ο Θεός. Το ενθυμίστε, που έπεσαν τα τείχη μόνα τους, τελείως μόνα τους έπεσαν, ύστερα από εκείνη την λιταλία που έκαναν τρεις φορές γύρω γύρω από το τείχος και τα λοιπά. Και είπε το εξής ο Ιησούς του Ναβί: ίσως επειδή ακριβώς ο Θεός γκρέμισε τα τείχη, είπε τούτο, ότι οποιοδήποτε θα τολμούσε να οικοδομήσει τα τείχη αυτής της πόλεως, τα παιδιά του όλα να πεθάνουν. Το πρώτο, είχε πει ο Ιησούς του Ναβί, να πεθάνει όταν θα θεμελιώνεται το τείχος, και το τελευταίο παιδί όταν θα μπαίνουν οι πόρτες του τείχους. Και πράγματι, αγαπητοί μου, κάποιος άνθρωπος, ο Αχιλή, ο Βεθυλίτης από τη Βεθύλη του αυτός, επήρε την απόφαση να περιτυχήσει την Ιεριχώ. Ύστερα από τόσα χρόνια, είχαν περάσει πολλά χρόνια, είχαν περάσει, βρισκόμεθα στον 8ο αιώνα, ίσως κάποιο 600 χρόνια είχαν περάσει από τότε είχε δώσει αυτήν την αρά ο Ιησούς του Ναβί, και άρχισε να οικοδομεί. Μόλις έκανε τα θεμέλια, πέθανε το μεγάλο του το παιδί. Κατά τη διάρκεια της οικοδομής των τυφών πέθαναν τα υπόλοιπα παιδιά του, και όταν έβαζε τις πόρτες του τείχους επέθανε και το τελευταίο παιδί. Αυτό που είχε πει ο Ιησούς του Ναβί πριν από 600 χρόνια επραγματοποιήθηκε ακριβώς. Αλλά αυτό είναι μία παρένθεση εδώ, διότι έχει το λόγο του Ιερός Σεραφείμ που το έβαλε εδώ, επειδή φαίνεται ότι η Ιεριχώ ανήκε ήδη στο βόρειο βασίλειο, όχι στο νότιο, και μέσα στο όλο γενικό κλίμα της ασεβίας ετολμήθηκε αυτό δείγμα, ότι περιφρονούσαν πλέον τα παραδόσεις οι Εβραίοι όλων των προγενεστέρων. Τι θα πει έδωσε κατάρα αυτός, τι θα πει, και ποιος είναι ο Ιησούς του Ναβί, ευεργέσαι. Είδατε, επαλήθευσε επακριβώς εκείνη η αρά την οποία έδωσε ο Ιησούς του Ναβί. Και εισερχόμεθα στο 17ο κεφάλαιο. Ευρισκόμεθα, όπως σας είπα, σε ένα κλίμα γενικής εκκλήσεως των ηθών και ειδωλολατρίας. Όχι μόνο ειδωλολατρίας, αλλά και εκκλήσεως των ηθών. Είναι γνωστό ότι όπου υπάρχει ειδωλολατρία υπάρχει και έκκληση των ηθών. Δηλαδή τα ήθη χαλαρώνονται. Οι άνθρωποι είναι πλέον ατομιστέ, ανήθικοι, άσωτοι, μέθησοι, γυναικάδες, φιλάργυροι, νοθευτέ, τα ήθη δηλαδή ξεφτάνε πραγματικά. Έτσι στο Βόρειο Βασίλειο υπάρχει ένα τέλειο ξεύτισμα, όσο ποτέ στην ιστορία του Ισραήλ. Και εκεί ξαφνικά εμφανίζεται ο προφήτης Ηλίας. Η Αγία Γραφή μας τον εισαγάγει τόσο απότομα, όπως ακριβώς ο αρχαίος δραματικός, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης κλπ, θα έβαζαν τον απομηχανής θεών. Σε μια, θα λέγαμε, άλυτη κατάσταση έρχεται ο Θεός και λύνει τα πάντα. Και εκεί που δεν υπάρχει λύσης, δίδεται λύσης. Και αυτό λέγεται ο απομηχανής θεός. Έτσι, ο προφήτης Ηλίας εμφανίζεται εις την όλη αστόλα αυτό σκηνικών ειδωλολατρίας και εκκλήσεως αποτόμως. Και πώς μας το γράφει εδώ ως εξής: και είπεν Ηλίου, αρχίζει το κεφάλαιο με ένα και, και είπεν Ηλίου, τον εισαγάγει αποτόμως τον προφήτη Ηλία. Δεν μας λέγει που γεννήθηκε, πως, βεβαίως θα μας το πει λίγο πιο κάτω, αλλά κυρίως αρχίζει με αυτό το απότομο για να δείξει πως ο Θεός μπαίνει μέσα στα πράγματα τα κακώς έχοντα. Αλλά το σπουδαίο είναι το εξής: ότι ο Θεός στέλνει τα μεγαλύτερα πρόσωπα και τα αγιότερα πρόσωπα στις χειρότερες εποχές. Αυτό είναι ξεχωριστή σημασίας. Και ακόμη μας κάνει εντύπωση ότι οι μεγαλύτεροι προφήτες δεν εστάλησαν στον νότιο βασίλειο, το οποίο πάντο κάτω διατηρούσε μία ευσέβεια, αλλά στέλνονται στο βόρειο βασίλειο που υπάρχει μεγάλη διαφθορά και ειδωλολατρία. Αυτό δεν είναι χωρίς σημασία. Και κάτι άλλο, αυτή η απότομη εισαγωγή του προφήτου, όπως βλέπετε, μιλάει για τον Αχάβ και αμέσως «και είπεν Ηλίου ο προφήτης ο θεσβήτης ο εκ θεσβών της Γαλάδ προς Αχάβ», προς τον βασιλέα, «ζη Κύριος ο Θεός των δυνάμεων». Ακούστε πως αρχίζει: «ζη Κύριος ο Θεός των δυνάμεων». Ο Θεός παίρνει όρκο εις τον Θεόν των δυνάμεων, ότι θα επακολουθήσει αυτό και αυτό και αυτό. Τι πείνα τρία χρόνια. Έτσι απότομα, προσέξατε, θα έρθει το ίδιο πρόσωπο, ο προφήτης Ηλίας, στις ημέρες του Αντιχρίστου. Ακριβώς διαβάζοντας το κεφάλαιο αυτό, ως να διαβάζουμε όχι εκείνο που έγινε, αλλά εκείνο που θα γίνει. Αλλά είναι γνωστό ότι η Γραφή πάντοτε έχει ένα ιστορικό πλαίσιο. Σας το έχω πει κι άλλοτε αυτό, ότι όταν προφητεύει κάτι για το μέλλον, αυτό πάντοτε τοποθετείται και ιστορικά τον καιρό που προφητεύεται. Όταν επί παραδείγματι ο Δανιήλ ομιλεί για τον Αντίχριστον, πρώτα ομιλεί για το αντίτυπο του Αντιχρίστου, που είναι ο αντίοχος ο επιφανής, ο τέταρτος. Από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτός στάθηκε αληθινός Αντίχριστος για τους Εβραίους. Στις ημέρες του εμαρτύρησαν οι 7 Μακαβαίοι, η μητέρα τους και ο δασκαλός τους ο Ελεάζαρος. Και εκεί ο Δανιήλ, όπως γράφει για τον Αντίοχο, πολλά χρόνια πριν έρθει ο Αντίχριστος, ο Αντίοχος ο Επιφανής, πολλά χρόνια. Αυτός ήδη δρά στην Παλαιστίνη τον 2ο αιώνα π.Χ. Και ο Δανιήλ βρίσκεται τον 5ο-6ο αιώνα π.Χ. Και τον βλέπουμε να γράφει δια των Αντίοχων. Ξαφνικά ο Δανιήλ πετιέται στο πρωτότυπο, Αντίχριστος πρωτότυπο, δηλαδή σε εκείνον που θα έρθει εις το τέλος της ιστορίας. Και βλέπετε μιλάει για τον ιστορικό Αντίχριστον, ποιον, τον Αντίοχον που είναι κοντινός, και πετιέται στον άλλον ιστορικό που είναι εις το τέλος του κόσμου. Έτσι και εδώ πέρα η Γραφή ομιλεί για τον προφήτη Ηλίαν, ήλθε ο προφήτης Ηλίας, ήλεγξε τον Αχάβ ή το ειδωλολάτρης και έκλητος, θα έρθει το ίδιο πρόσωπο, ο προφήτης Ηλίας, θα έρθει αποτόμως, τότε δεν θα γεννηθεί, εδώ γεννήθηκε, τότε δεν θα γεννηθεί, όπως μας λέγει ο προφήτης Μαλαχίας, ότι θα είναι ο προφήτης Ηλίας ο θεσβήτης. Γιατί βάζει και το «ο θεσβήτης»? Για να μην νομιστεί ότι θα είναι κάποιος άλλος ή κάποιος που θα αντιπροσωπεύει τον προφήτη Ηλίαν, όπως παραδείγματι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον Ηλία σε δύναμη και θάρρος. Αλλά δεν είναι όμως ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής ο προφήτης Ηλίας, τότε θα είναι ο προφήτης Ηλίας. Δεν θα γεννηθεί, γιατί υρπάγει στον ουρανό και θα επανέλθει όπως έφυγε. Συνεπώς πώς θα βρεθεί επάνω στην γη? Πραγματικά σαν ο απομηχανής Θεός, αν μου επιτραπεί να πω αυτήν την αρχαιοελληνική έκφραση. Δηλαδή θα έρθει αποτόμως, θα εμφανιστεί αποτόμως. Και ποιον θα ελέγξει? τον Αντίχριστο. Εδώ ο Αχάβ στέκεται σαν ένα τύπος του Αντιχρίστου. Θα τον ελέγξει. Και είπε ο προφήτης Ηλίας, ο Αντίχριστε, θα πει τότε, ψι που και τα λοιπά. Όταν θα τον αποκαλέσει Αντίχριστο, ξέρετε τι θα συμβεί? Θα τον αποκαλύψει. Διότι ο Αντίχριστος δεν θα αποκαλυφθεί, αλλά θα τον αποκαλύψει ο προφήτης. Θα είναι και ο Ενόχ μαζί και άλλος προφήτης. Θα αποκαλύψει και θα πει στο κήρυγμά του. Ο Ηλίας και με τον Ενόχ θα κάνουν κηρύγματα. Δύο σημεία θα είναι τα κηρύγματά του. Δύο σημεία. Το ένα, μετανοήσατε. Μετανοήσατε. Το δεύτερο, αυτός είναι ο Αντίχριστος. Αποκάλυψε τον Αντίχριστο. Και τότε ο Αντίχριστος θα φωνεύσει τον προφήτη Ηλία. Όπως κυνηγούσε ο Αχάβ τον προφήτη Ηλία, έτσι θα κυνηγά και ο Αντίχριστος τον προφήτη Ηλία. Τελικά ο προφήτης Ηλίας ανελήφθη στον ουρανό. Θα ξανααναληφθεί στον ουρανό. Διότι θα τον φωνεύσει, θα αναστηθεί και θα αναληφθεί πάλι στον ουρανό. Βλέπετε λοιπόν πόσο σπουδαίο αυτό το κεφάλαιο. Εδώ έχουμε το ιστορικό πλαίσιο για ένα μέλλον. Το μέλλον ότι ξαναέρχεται ο προφήτης Ηλίας. Είναι καταπληκτικό. Τον προφήτη Ηλία πόσοι τον άκουσαν? Ο Αχάβ βεβαίως δεν τον ήκουσε. Θα το δούμε στη συνέχεια στη διαδρομή της αναλύσεως. Αλλά όσοι τον ήκουσαν, τον προφήτη Ηλία σώθηκαν. Όσοι δεν τον ήκουσαν, κατεστράφησαν. Όσοι θα τον ακούσουν τότε, θα σωθούν. Όσοι δεν τον ακούσουν και τον κοροϊδέψουν, τότε αυτοί θα χαθούν μαζί με τον Αντίχριστο. Και προχωρώ. Και είπεν Ηλιού, ο προφήτης, θεσβήτης, ο εκθεσβών της Γαλάδ προς Αχάβ. Σας κάνει εντύπωση, εδώ θα προχωρήσουμε λέξη με λέξη, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το κείμενο. Σας κάνει εντύπωση ότι λέγει ο προφήτης και μετά λέγει θεσβήτης, ο εκθεσβών. Δεν λέγει απλώς ο θεσβήτης. Δηλαδή, σαν να λέγαμε, ο Ιωάννης, ο Λαρισαίος, που κατάγεται από τη Λάρισα. Δεν είναι πλεονασμός όταν πούμε ο Λαρισαίος. Ο Λαρισαίος από πού θα είναι? Από τη Λάρισα θα είναι ο Λαρισαίος. Γιατί λέγει ο θεσβήτης ο εκθεσβών? Για να μην πει κάποιος, σας το είπα προηγουμένως, ότι δεν θα είναι ο Ηλίας αλλά κάποιος άλλος. Θα είναι αυτός. Αυτός. Πότε, πού? Κατά τη Δευτέρα του Χριστού, λίγο προ της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Λίγο προ. Γι' αυτό λέγεται ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, όπως λέγει το τροφαριόν. Και εμφανίζεται στον Αχάβ τον βασιλέα. Όπως είχε εμφανιστεί ο πρώτος πρόδρομος του Χριστού, ο Ιωάννης, ο οποίος ήλθε εν δυνάμει Ηλιού. Δηλαδή, τι θα πει εν δυνάμει Ηλιού? Με θάρρος. Προσέξατε, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν είναι το Ηλίας, αλλά είναι το εν δυνάμει Ηλίου. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Διότι εκείνοι που πιστεύουν στην μετεμψύχωση, διαβάζω στον Οριγέννη για παραδείγμα, πολύ παλιό αυτό, τον 3ο αιώνα προ Χριστού, συγγνώμη, μετά Χριστόν, τι διαβάζουμε? Εκείνο που σήμερα λένε πνευματιστέ. Τι νομίζετε, αγαπητοί μου? Μέσα στα βιβλία των πατέρων βρίσκομαι ό,τι τυχόν καινούριο βγει είναι κατατεθειμένο. Ουδέν κενών υπό τον ήλιο. Τι λέγουν οι πνευματιστές και τι έλεγε το τότε? Ότι η ψυχή του προφήτη Ηλία μετενσαρκώθη και μπήκε σε ένα καινούριο σώμα. Στο σώμα εκείνου που λέγεται τώρα Ιωάννης. Και το ελέγχει ως εξής ο Ριγέλης αυτό, ωραιότατα. Η Γραφή είπε ότι ο Ηλίας ανελήφθη στον ουρανό. Συνεπώς το σώμα του υπάρχει. Πώς τώρα είναι δυνατόν να είναι μία ψυχή σε δύο σώματα, αφού ο Ηλίας είναι στον ουρανό με το σώμα του και ο Ιωάννης είναι κάτω στη γη με το σώμα του? Είδατε έλεγχος? Είναι σπουδαίος ο έλεγχος αυτός. Κριτική δηλαδή, εξαιρετική. Συνεπώς δεν υπάρχει μετεμψύχωσης. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι εν δυνάμει Ηλίου. Δεν είναι ο Ηλίας. Είναι άλλο πρόσωπο ο Ιωάννης που έρχεται με την παρησία και την δύναμη του Ηλία. Τι έκανε ο Ηλίας? Να ελέγξει τον βασιλέα. Τι έκανε ο Ιωάννης? Να ελέγξει τον βασιλέα, τον Ηρώδη. Τι λέει στον Αχάβ? Θα του πει εκείνο που θα του πει ο προφήτης Ηλίας. Τι λέει ο Άγιος Ιωάννης εις τον Ηρώδη? Ούτε ξεστήσει έχει την γυναίκα του αδελφού σου. Τι έκανε ο Αχάβ? Κυνηγάει τον προφήτη. Τι έκανε ο Ηρώδης? Κυνηγάει τον Ιωάννη και τον φωνεύει. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ έχουμε τον δεύτερο πρόδρομο της παρουσίας Χριστού, τον προφήτη Ηλία. Ο πρώτος πρόδρομος είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Μας είναι χρήσιμα αυτά? Βεβαίως. Και αν έρθει στις μέρες μας ο προφήτης Ηλίας, να μην τον αναγνωρίσουμε? Να μην ξέραμε πού βαδίζουμε? Ό,τι είναι η πηξίδα, αγαπητή μου, για το πλοίο, είναι η ιστορία του Θεού για την πορεία των χριστιανών. Το ξεχνάμε αυτό. Μην πείτε παρά έξω ότι μας λέει ιστορίες, βεβαίως από τη γραφή. Ο πατήρ Αθανάσιος, ιστορίες. Ενώ εμείς θέλουμε να ακούσουμε, τι να ακούσουμε? Να είμαστε καλοί χριστιανοί με την έννοια να είμαστε περιηθικοί κλπ. Όχι. Οι ιστορίες αυτές δεν είναι ιστορίες εντός εισαγωγικών. Είναι ιστορία του Θεού και είναι ιστορία δείκτης που μας δείχνει πώς πρέπει να περπατάμε κάθε γενεά στην εποχή μας, στην εποχή της, και μας δείχνει πώς πρέπει να ασφαλιζόμαστε. Να μας λέγει εδώ κακοτοπιές, εκεί κακοτοπιές, προσέχετε και περιμένετε κι άλλες κακοτοπιές παρακάτω στην πορεία σας. Συνεπώς η ιστορία του Θεού είναι πολύτιμη. Εάν δεν είναι το πολύτιμη, δεν θα εγγράφετο, διότι τίποτα δεν εγγράφει που να μην μας είναι πολύτιμο. Και τι λέγει ο προφήτης τώρα εις τον Αχάβ? Ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός Ισραήλ, ο παρέστην ενώπιον αυτού, ιέστε τα αίτητα αυτά δρόσος και ιετός, ότι ημί διαστόματος λόγου μου. Ορκίζομαι, λέγει, στον Θεόν τον ζώντα του Ισραήλ. Εδώ όταν τον πιάνει από το σακάκι και να τον συγκλονίζει τον βασιλέα, σαν να του λέγει: βασιλεύ, εσύ πιστεύεις εις την Αστάρτη και εις τον Βάαλ. Λοιπόν, ο Θεός των δυνάμεων, ο Κύριος του Ισραήλ, εσύ που είσαι, που λατρεύεις ξένες θεότητες, άκουσε λοιπόν. Μπροστά σε αυτόν τον Θεό, τον Κύριο του Ισραήλ, εγώ είμαι παρόν, μπροστά στέκομαι, ο παρέστην ενώπιον αυτού. Πώς? Διότι ο Ηλίας ο προφήτης έκανε πάντα το θέλημα του Θεού και είχε ενώπιον του πάντα τον Θεό και εκτελούσε τις εντολές του Θεού. Αυτός λοιπόν ο Κύριος του Ισραήλ τα δε λέγει. Αυτά λέγει: δεν θα υπάρξει βροχή ή ετός, βροσιά επάνω εις τη γη. Δεν λέγει πότε, δεν λέγει πόσο. Προσέξτε, δεν λέγει πόσο. Δεν λέγει ότι θα είναι 3 χρόνια, όπως κράτησε 3 χρόνια. Τίποτα. Δεν θα υπάρξει. Τι? Ανοιχτό θέμα. Και ότι ημί διαστόματος λόγου μου θα ξαναβρέξει μόνον όταν εγώ θα το πω. Ημί διαστόματος λόγου μου. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, αγαπητοί? Σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι η πλευρά του Αχάβ. Θα εκλάβει ο Αχάβ ότι αυτά που λέει ο προφήτης, αφού θα πει διαστόματος λόγου του, ότι ο προφήτης ενεργεί εις βάρος του βασιλείου κατά τρόπον που θέλει το καταστρέψει. Αφού λέγει διαστόματος λόγου μου, δεν δύναται ο ταλέπορος ο βασιλεύς να διακρίνει ότι αυτά δεν τα λέγει ο προφήτης, τα λέγει ο Θεός δια του προφήτου. Και πράγματι, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, θα πει ο Θεός εις τον προφήτη: και τώρα πήγαινε στον Αχάβ να του πεις ότι θα βρέξω. Συνεπώς δεν κανονίζει το θέμα ο προφήτης, το κανονίζει ο Θεός. Αλλά επειδή ο προφήτης το εκλαμβάνει ότι είναι ένα θέμα που ανήκει στον προφήτη, γι' αυτό τι κάνει? Παθαίνει σύγχυση. Ταυτίζει το λόγο του Θεού με τον φορέα, που είναι ο προφήτης. Ο φορέας είναι ο προφήτης. Και τι κάνει? κυνηγάει τον προφήτη να τον σκοτώσει. Εδώ είναι τώρα η ταλαιπωρία. Έχετε δει καμιά φορά, αγαπητοί μου, όταν σε ένα δεμένο κακό σκυλί πετάτε πέτρες, τι γίνεται? Τις δαγκώνει τις πέτρες. Δεν διακρίνει, που να διακρίνει, αυτό είναι σκυλί και είναι ζώο, ότι δεν έφτασε η πέτρα μόνη της που τη δαγκώνει το σκυλί. Την πέταξε κάποιος. Την πέταξε εκείνον τον οποίον και ήδη βλέπει το σκυλί. Αλλά δαγκώνει την πέτρα. Γιατί νομίζω ότι η πέτρα ήρθε μόνη της. Με άλλα λόγια, γίνεται σύνθησης φορέως και φερωμένου. Ίσως μη διάται, γιατί μπορεί οι άνθρωποι να παθαίνουν αυτή τη σύγχυση. Είναι πολύ απλό. Θα σας το πω ότι το παθαίνουμε όλοι. Το Ευαγγέλιο είναι το φερόμενο. Το έχω μπροστά μου. Εγώ, ο Ιερός, είμαι ο φορέας. Όταν λοιπόν σας παίρνω το Ευαγγέλιο, εγώ, εσείς δεν το δέχεστε, τότε τι μπορεί να κάνετε? Να κυνηγάτε εμένα. Μα εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο παρά να λέγω αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Βλέπετε ότι κυνηγούν τους κήρυκες του Ευαγγελίου. Οι διώκτε δεν κυνηγούν το Ευαγγέλιο. Και παθαίνετε σύγχυση μεταξύ του φορέως και του φερωμένου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι κοινός νους να το καταλάβουμε. Λένε, δεν πάω στην εκκλησία γιατί ο παπάς δεν είναι καλός άνθρωπος. Μα αν ο παπάς είναι καλός ή δεν είναι καλός άνθρωπος, είναι άλλη παράγραφος. Δεν σου το αρνούμε ότι μπορεί πράγματι να μην είναι καλός άνθρωπος ο παπάς. Δεν σου το αρνούμε. Αλλά εσύ θα απομακρυνθείς από την πίστη, από τον αγιασμό που θα πάρεις στη Θεία Λειτουργία, επειδή ο παπάς δεν είναι καλός άνθρωπος. Ή ο ψάλτης δεν είναι καλός, όχι σαν ψάλτης, αλλά σαν άνθρωπος. Ή ο επίτροπος δεν είναι καλός, σαν άνθρωπος. Τι σημασία έχει αυτό? Αυτή είναι φορείς. Γι' αυτό το λόγο σας παρακαλώ, επειδή είναι αυτός ο κίνδυνος πολύ μεγάλος, ας προσέχουμε, μην μπερδεύουμε τον φορέα με τον φερόμενο. Είναι κάτι που αλήθεια πέφτει σε εμάς, κοστίζει σε εμάς και πληρώνουμε εμείς οι ίδιοι. Διότι στην τελευταία ανάλυση, βεβαίως το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία δεν έχουν να πάθουν τίποτα, παθαίνουμε εμείς όταν ζημιώνουμε με τον τρόπο αυτόν. Έρχεται λοιπόν απειλή του Θεού. Δεν θα βρέξει. Είναι η πείνα. Δεν θα βρέξει. Βέβαια η πείνα μπορεί να υπάρξει και με άλλον τρόπο, όπως είναι μια πολεμική κατάσταση. Δεν είχαμε στην Ελλάδα προετών πείνα χωρίς να πάψει να βρέχει? Απλώς μόνο διότι τα αγαθά μας τα άρπαζαν οι κατακτητές. Αλλά βεβαίως δεν το εύχομαι, γιατί θα πεινάσω κι εγώ, όπως μαζί με το λαό που θα ταλαιπωρηθεί. Θα ταλαιπωρηθεί και ο προφήτης Ηλίας, όχι λίγο. Θα συγκακουχηθεί και ο προφήτης Ηλίας με την απειλή του Θεού. Άλλο εάν δεν θα πεθάνει βεβαίως και το θα τον φροντίσει ο Θεός, αλλά θα είναι κάτι πολύ λίγο και δια τον προφήτη αυτό που θα τρώγει. Γιατί? Γιατί είναι πείνα. Λοιπόν, σας έλεγα ότι ίσως μια πείνα θα μας χρειαζόταν πάλι να ξανάρθει, για να βάλουμε μυαλό σε πολλά πράγματα. Να βάλουμε μυαλό όταν πετάμε τα ψωμιά, όταν... Τα έχω πει πολλές φορές βέβαια, τα έχω πει πολλές φορές. Τότε θα νομίσετε και θα μου πείτε ότι έχω πάθει μια ψύχωση γύρω από το θέμα αυτό. Αλλά δεν μπορείς να μην το λες αυτό άμα βλέπεις το κακό. Πώς να το κάνεις? Δεν μπορεί να μην το λες. Διότι όταν βλέπεις ανθρώπους και να έχουν μια νοικοκυρεμένη κατάσταση, θα το λες? Μα επειδή δεν έχουν νοικοκυρεμένη ζωή, γι' αυτό το λες. Όταν βλέπεις, ξέρω εγώ, άλλος απλώνει τη σταφίδα του, απλώνει τα καπνά του και έρχεται μπόρα, μπορείς να μην πεις ότι έρχεται μπόρα όταν αυτοί δεν βλέπουν? Έχουν μοιοπία και δεν βλέπουν παραπάνω από 5 μέτρα. Και τους λες, έρχεται μπόρα. Μαζέψτε τον καπνό σας, μαζέψτε τη σταφίδα σας. Έτσι και εδώ πέρα λέμε, έρχεται καταιγίδα, έρχεται καταστροφή. Αυτά τα παιδάκια σας που τα ταΐζετε κουκουνάρι, κουκουνάρι τα ταΐζετε, να φάνε και να πιούν τίποτα, να μη στερηθούν κλπ. Και όταν σας λέμε να νηστεύσουν, λέτε, το παιδάκι μου που πάει σχολείο. Δεν πάει σχολείο λοιπόν? Μα πάει σχολείο και πάει πολύ πρωί, ξέρετε, και είναι και πρωί πρωί και υγρασία. Και ακόμη σχολείο, εκτίμη σχολείο, μαθαίνει γράμματα λοιπόν. Τι έπρεπε, για τους τεμπέλιδες είδε παρακαλώ η νηστεία. Λέει, ο άνθρωπος που δουλεύει να μην νηστεύει. Όταν η εκκλησία μας ή ο λόγος του Θεού λέγει να νηστεύουμε, δεν είναι για τους τεμπέλιδες η νηστεία. Είναι ακριβώς για τους εργαζόμενους ανθρώπους. Το παιδί και αυτό έχει την εργασία του, είναι το σχολείο. Μα δεν θα μείνει νηστικό, θα φάει. Αλλά δεν θα φάει όμως κρέας, θα φάει γάλα, τυρί. Λέει, με τσάι θα περάσει. Με τσάι θα περάσει. Μα είναι και η ελιά, αλλά υπάρχει το στομάχι του. Μα είναι το βιτάμ, μα είναι η μαρμελάδα. Λέει, τα βαριώνται αυτά. Με συγχωρείτε τότε. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, πέντε μέρες κοσκινίζει οι δικαιολογίες. Γι' αυτό χρειάζεται, σας είπα. Χρειάζεται. Ένας πόλεμος ή μια πείνα, ένας λοιμός, δεν ξέρω τι. Και τότε δεν ξέρω τι θα γίνει παρακάτω. Πάντως σας παρακαλώ, ας τα έχουμε αυτά τα πράγματα υπόψη μου. Με ακούτε εσείς? Αν με ακούτε και τα παραδέχεστε αυτά που λέμε, και αν στο σπίτι σας δεν σπαταλάτε τα αγαθά που μας δίνει ο Θεός, δεν τα πετάτε και λέτε με περιφρόνηση δεν βαριέσαι, ή να παίζετε τα παιδιά να παίζουν το ψωμί ποδόσφαιρο, ίσως στρατό να το κάνουν ποδόσφαιρο το καρβέλι, να το κλωτσάνε και να το πετάνε, τότε να το ξέρετε, θα έρθει πείνα, θα πεινάσουμε κι εμείς, όπως πείνασε και ο προφήτης Ηλίας, αλλά δεν θα πεθάνουμε από την πείνα. Εάν πραγματικά ευλαβούμεθα το λόγο του Θεού και προσέχουμε σε εκείνα τα οποία ο Θεός μας λέει, όπως έμαθα ότι είναι το μόνο κράτος, και από στατιστικές βγαίνει αυτό, είναι το μόνο κράτος από τα ευρωπαϊκά κράτη, η Ελλάς, που κάνει σε αναλογία με τον πληθυσμό της τη μεγαλύτερη εισαγωγή κρέατος. Έχουμε, λέγει, εισαγάγει, έχουμε φάει όλο το κρέας της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Σερβίας. Τρώμε το κρέας των γειτόνων μας. Γιατί οι άνθρωποι λένε, δεν μπορώ να μείνω χωρίς κρέας, κάθε μέρα πρέπει να φάω κρέας. Εκεί φτάσαμε. Ενώ εάν κάναμε νηστεία, πόσα πράγματα θα σώζαμε. Λέμε για το συνάλλαγμα. Μόνο εάν τηρήσουμε τις νηστείες, σώσαμε το συνάλλαγμά μας. Μόνο. Ώστε να λέγει ο Μέγας Βασίλειος οικονομολογικότατα ότι σταθερότης αγοράς η νηστεία. Πραγματικά σοφότατον. Θα έπρεπε στα αρμόδια υπουργεία να μπει αυτό το πράγμα. Σταθερότης αγοράς, νηστεία. Λέει πολλά εκεί ο Μέγας Βασίλειος, ψυχολογικότατα, αλλά αυτό το οποίο τώρα μας ενδιαφέρει, αυτό σας αναφέρω. Είδατε πώς σταθεροποιείται η αγορά. Εάν οι άνθρωποι νηστεύουν, θα φάμε το κρέας μας. Γιατί να μην αρκούμεθα στο κρέας τον τόπιο και να εισαγάγουμε? Θα επαρκέσει τον τόπιο το κρέας. Πότε? Εάν πάρουμε τις νηστείες, οι οποίες είναι οι μισές στο χρόνο. Δηλαδή έχουμε 366 ημέρες, 65 ημέρες, οι μισές είναι νηστεία. Εάν λοιπόν όλη η Ελλάς ενίστευε, πλην των αρρώστων φυσικά, έτσι, και των νηπίων, τότε πραγματικά θα είχαμε μία μεγάλη σταθερότητα. Αλλά να μην δώσει ο Θεός. Να μην δώσει ο Θεός να πάθουμε ζημί. Γιατί ίσως μόνο όπου δεν πίπτει ο λόγος, πίπτει η ράβδος, και τότε όταν αισθανθούμε να πίπτει η ράβδος στα πλευρά μας, στα παΐδια μας, τότε θα αρχίσουμε να αισθανόμεθα το τσούξιμο των ξυλιών που θα μας δίνει ο Θεός. Αυτά είπε ο προφήτης και αφήγε. Προσέξτε, λόγος ρουκέτα. Είπε το λόγο του, γυρίζει την πλάτη του, και ώσπου να συνέλθει ο Αχάβ από τον λόγο του προφήτου, ο προφήτης είχε εξαφανιστεί. Λόγος ρουκέτα. Απότομα. Απότομα μπήκε, απότομα βγήκε. Και έφυγε. Γιατί δεν έμεινε ο προφήτης? Εκινδύνευε η ζωή του. Εκινδύνευε. Και έγινε το ρήμα Κυρίου προσιλίου. Του λέγει ο Θεός του προφήτη. Πορεύου εντεύθεν κατά ανατολάς και κρύβηθη εν το χυμάρο Χωράθ του επιπροσώπου του Ιορδάνου. Φύγε από εδώ και πήγαινε ανατολικά, εκεί κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, σε έναν από τους πολλούς χυμάρους που εχύνονται μέσα εις το ποτάμι. Βρισκόμεθα βορείως βεβαίως της Παλαιστίνης, γι' αυτό το λόγο σας λέγω ότι εκεί, εξάλλου ο Ιορδάνης ξεκινάει από την Τιβεριάδα λίμνη, είχε πολλά ορεινά σημεία και συνεπώς πολλά σπήλαια, πολλά φαράγγια, που όλα αυτά αποτελούσαν τα φαράγγια χυμάρους που εχύωνουν τα νερά με τις βροχές και έτρεχε μετά το ποτάμι και χύνεται στην λίμνη, την νεκρά θάλασσα. Εκεί μπορούσε κανείς να κρυφτεί, διότι ήταν πολύ πυκνόφυτον και πολλά σπήλαια. Εκεί κατέφυγε ο προφήτης. Γι' αυτό έχουμε και στην εικονογραφία τον προφήτη μέσα σε ένα σπήλαιο που πάει το κοράκι και του δίνει την τροφή. Είδατε τι του είπε ο Θεός? Φύγε και πήγαινε να κρυφτείς. Ώστε και ο Θεός μας λέει να κρυβόμαστε. Αγαπητοί μου, μας το είπε και ο Χριστός. Εξάλλου ο Χριστός είναι ο Θεός. Ο ίδιος ομιλεί και στην Παλαιά Διαθήκη. Ο ίδιος το ετήθησε για τον εαυτό του ως άνθρωπος. Το βρίσκουμε κάποιες φορές μέσα στην Αγία Γραφή να κρύβεται ο Κύριος όταν τον διώκουν. Λέγει ότι έπιασαν πέτρες οι Ναζαρινοί να τον χτυπήσουν, τον σκοτώσουν, να τον γκρεμίσουν κάτω από τον βράχο εκεί της Πολεόσταν, και έφυγε διαμέσου αυτόν και εκρύβει. Και μας είπε ο Κύριος ομοίως, άμα σας διώξουν από τη μίαν πόλη, πηγαίνετε σε άλλη. Και παραγγέλει να κρυβόμεθα όταν υπάρχει ο κίνδυνος. Διότι όταν εκθέτουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο που δεν θα έπρεπε, θα αμαρτάναμε. Είναι προπαίτεια. Το λέγω αυτό γιατί ίσως μερικοί να νόμιζαν ότι θα ήταν εναντίον του θάρρους, της τόλμης και της ομολογίας των ακριβτών. Λοιπόν, προσέξτε. Υπάρχουν περιπτώσεις που θα κρυφτούμε και υπάρχουν περιπτώσεις που δεν θα κρυφτούμε. Δεν το συμβουλεύει αυτό και ο προφήτης Ισαΐας? Κρύβηθη, λέει, ο λαέ μου όσον έως ότου περάσει η οργή του Κυρίου. Γι' αυτό το λόγο, να το ξέρετε αυτό το πράγμα, υπάρχουν μέρες που θα κρυφτούμε, υπάρχουν μέρες που δεν θα μιλήσουμε και υπάρχουν μέρες που θα βγούμε στην πλατεία να φωνάξουμε. Μπορεί να κινδυνεύσουμε πάλι αν θα βγούμε στην πλατεία, αλλά αυτό θα κρυθεί από το Πνεύμα του Θεού που θα μας δώσει την διάκριση εάν θα πρέπει να μιλήσουμε και τι να πούμε. Προσέξτε αυτό το σημείο, είναι πολύ σπουδαίο. Κάποτε, τις πρώτες ημέρες Εκκλησίας, κάποιοι άνθρωποι, κάπου 12 περίπου, ήρθαν από την Φρυγία στη Σμύρνη να μαρτυρήσουν για τον Χριστό, του Χριστού ομολογητέ. Και ανοήτως, όταν τους πρόβαλαν τα μαρτύρια, αφού είπαν είμαι χριστιανοί, όταν τους πρόβαλαν τα μαρτύρια, αυτοί είπαν όχι, φοβόμαστε, και θυσίασαν στα είδωλα. Αντιθέτως, ο Άγιος Πολύκαρπος, ο επίσκοπος Μύρμης, εκρύβετο κατά την εντολή του Κυρίου. Όταν όμως βρήκαν το κρυσφύγετό του, τότε με θάρρος εστάθηκε μέσα στο στάδιο και υπέμεινε κάθε μαρτύριο που του κάνανε. Και αυτό είναι γραμμένο μέσα στο μαρτυρολόγιο του Αγίου Πολυκάρπου, ακριβώς για να τονιστεί αυτό που λέμε τώρα. Ότι υπάρχουν περιπτώσεις που δεν θα μιλήσουμε και θα κρυφτούμε. Όταν έγινε ο διωγμός του Στεφάνου, κανείς, λέγει, εκ των Εβραίων δεν ομίλει, των χριστιανών Εβραίων δεν ομίλει περί του Χριστού σε Εβραίους. Αλλά έφυγαν, σκορπίστηκαν και άρχισαν να κηρύσουν τον Χριστό μόνο στους εθνικούς, όχι σε Εβραίους. Αυτό υπηγόρευε εκείνη η εποχή. Θα πω άλλη μια φορά κάτι εκείνο που είπα προηγουμένως. Πού μπορούμε να το ξέρουμε αυτό, πότε πρέπει να μιλήσουμε και πότε όχι, να κρυφτούμε ή να παρουσιαστούμε? Αυτό θα μας το υπαγορεύει πάντα το Πνεύμα του Θεού, όπως θα μας φωτίζει και θα μας δίνει το μέτρο της διακρίσεως. Δεν μπορούμε εκ των προτέρων ποτέ να πούμε κάτι. Δεν ξέρουμε, διότι δεν ξέρουμε τι συνθήκες μπορούν να προκύπτουν και πότε και πώς, δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό το λόγο να ζητάμε πάντα από τον Θεό να μας δίνει το μέτρο της διακρίσεως. Είναι σπουδαίο αυτό, για να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και ο προφήτης υπήκουσε στο θέλημα του Θεού και πήγε εκεί εις τον χήμαρον Χωράθ. Φαίνεται ότι ο καιρός θα ήταν ίσως κάπως άνοιξης. Δηλαδή ακόμη οι χήμαροι είχαν κάποιο νερό. Και του λέει μάλιστα ο Θεός, πήγαινε εκεί στον χήμαρον, εκεί θα πίνεις νερό. Γιατί νερό δεν θα υπήρχε. Τα πηγάδια είχαν στερέψει. Ή μάλλον θα εστέρευαν τα πηγάδια. Και έστε εκ του χυμάρου πίεσε είδωρ. Και τη κόραξη εντελούμε διατρέφεσαι εκεί. Και θα δώσω εντολή στους κοράκους εκεί να σε τρέφουν. Και επίησε Ηλιού κατά το ρήμα Κυρίου. Ό,τι του είπε ο Θεός, το έκανε. Θα με τρέφουν οι κόρακες, μα το είπε ο Θεός. Και επήγε εκεί εις τον Χωράθ και έμεινε εκεί σε κάποια σπηλιά. Και κάθισε εν το χυμάρο Χωράθ επί προσώπου του Ιορδάνου. Εκεί κάθισε. Και οι κόρακες έφερον αυτό άρτους το πρωί και κρέα το δίλης. Και εκ του χυμάρου έπινε είδωρ. Ώστε το πρωί ψωμί και το βράδυ κρέα. Και του έφερναν τα κοράκια. Γιατί άραγε έβαλε ο Θεός τους κοράκους να φέρουν το κρέας και το ψωμί? Και δεν έβαζε ένα άλλο πτηνόν? Και μάλιστα ο κόρακας θεωρείται ακάθαρτο ζώο. Ούτε θυσιάζεται ούτε τρώγεται. Θεωρείται στην Παλαιά Διαθήκη εντελώς ακάθαρτο ζώο. Αλλά και παρημείνει είναι ακάθαρτο ζώο. Κανείς δεν τρώει κόρακα. Βέβαια για λόγους συναισθηματικούς, συγγνώμη, συναισθηματικούς θα το λέγαμε, δεν τρώμε τον γάιδαρο, το άλογο. Λέμε τώρα έχουμε το τραπέζι μας γάιδαρο. Μας πάει λιγάκι άσχημο. Γιατί? Δεν έχουμε συνηθίσει βάτραχο, χελώνα. Μας πάει λιγάκι ανάποδα. Μας ανακατεύει το στομάχι. Στην πραγματικότητα όμως, αγαπητοί μου, τρώγονται αυτά και πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και ο σχατζόχυρος. Όλα τρώγονται, ωραιότατα τρώγονται. Και είναι και νοστιμότατα. Προσέξτε μόνο κάτι. Προσέξτε. Ο κόρακας, άσο ότι δεν έχει κρέας πάνω του, αλλά επειδή τρώει ψωφίμια, είναι ακατάλληλο κρέας. Όχι απλώς για λόγους συναισθηματικούς, είναι ακατάλληλον κρέας. Γιατί λοιπόν ο Θεός έβαλε τους κοράκους και δεν έστειλε περιστέρια να κουβαλούν κρέας εις τον προφήτη? Ξέρετε γιατί? Διότι το περιστέρι είναι γνωστό ότι δεν τρώει κρέας. Και αν έφερε στον προφήτη το κρέας, ίσως δεν θα θεωρεί το θαύμα καταπληκτικό. Αλλά βάζει τους κοράκους που τρώνε κρέας για να μεταφέρουν το κρέας. Είναι λέμαργα ζώα. Είναι τόσο λέμαργα ζώα οι κόρακες, ώστε δύναντε να φάνε ένα γέρικο άλογο, ένα γέρικο γαϊδουράκι στο χωράφι, που μάλιστα να μην μπορεί πολύ να κινηθεί, να είναι πληγιασμένο, δεν ξέρω τι, και να μην φέρει αντίσταση, να το φάνε. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει εδώ στα χωράφια σας ποτέ να φάνε το ζώο στο χωράφι ζωντανό. Γιατί? Είναι πιναλέα ζώα. Πιναλέα. Όρνια είναι. Λοιπόν, έστειλε το όρνιο ο Θεός για να φανεί το θαύμα, ότι δεν τρώνε το κρέας του προφήτη, ότι ο Θεός εντέλεται εις τους κοράκους να πάνε το κρέας. Γι' αυτό το λόγο έβαλε τα κοράκια. Για να φανεί το θαύμα, αγαπητοί μου. Είναι καταπληκτικό. Και του πάνε τακτικά. Το πρωί το ψωμί και το βράδυ το κρέας. Είναι καταπληκτικό. Αλλά πλησιάζει το καλοκαίρι και ο χύμαρος εστέρεψε. Δεν είχε πια άλλο νερό. Και τώρα παίρνει νέα εντολή ο προφήτης. Και του λέγει ο Θεός. Και έγινε το ρήμα Κυρίου προς Ηλίου. Ανάστητη και πορεύου η Σαρεπτά της Σιδωνίας. Φύγε τώρα από εδώ. Θα πας κάπου αλλού. Τίθεται το ερώτημα. Ο Θεός, ο οποίος έστειλε τους κοράκους να θρέψουν τον προφήτη, δεν θα μπορούσε εκεί αυτός ο χύμαρος να μην στερέψει? Γιατί στερεύει τώρα, αφού κατά θαυμαστών τρόπων ο προφήτης κινείται, ζει εκεί και ο Θεός τον έστειλε εκεί? Για τον εξής λόγο. Ο προφήτης πρέπει να συγκακουχηθεί με τον λαό, διότι όταν είπε δεν θα βρέξει ο Θεός, μην νομίσετε ότι ο προφήτης θα έβγαζε τον εαυτόν του απ' έξω. Είναι εκείνο που κάνει και ο καλός παιδαγωγός. Όταν τιμωρεί το μαθητή του ή το παιδί, ο γονιός, συγκακουχείται μαζί και αυτός. Όταν επί παραδείγματι πείτε στα παιδιά σας δεν θα πάμε περίπατο, διότι κάνατε μία αταξία, κλείνεστε και εσείς μέσα. Δεν θα σας κάνω γλυκό, διότι κάνατε εκείνο το άσχημο πράγμα, δεν τρώτε και εσείς γλυκό. Και ούτω καθεξής. Το να συγκακοπαθείτε κανείς μαζί με εκείνους που παιδαγωγούνται είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Ο Άγιος Νεκτάριος, όταν οι μαθητές του στην Ριζάριο σχολή έκαναν καμία αταξία, εκείνος δεν έτρωγε, νίστευε κλπ. Συγκακοπάθη μαζί με την τάξη την οποία απολάξει και τιμώρη, αλλά φρόντιζε και εκείνος να μετέχει εις αυτήν την τιμωρία, ότι δεν θα φάω, θα νηστεύσω κλπ. Και τότε αυτοί πραγματικά εκεί οι μαθητές αισθάνονται πολύ άσχημα με τον διευθυντή τους, εκείνος να υποφέρει ενώ έφεγαν αυτοί. Αλλά είναι σπουδαίο όμως το να συμπάσχει κανείς και να συγκακοπαθεί με τον λαό. Υπήρχε όμως και ένας ακόμη λόγος. Έπρεπε τώρα ο Θεός να κάνει το θαύμα του και κάπου αλλού. Γι' αυτό ο προφήτης θα φύγει από εκεί. Και τι του λέει? Ανάστηθη και πορεύω εις Σαρεπτά της Σιδωνίας. Πήγαινε στα Σαρεπτά της Σιδωνίας. Πού είναι η Σιδωνία? Η Σιδωνία ήταν στην Φινίκη, ήταν παραλιακή πόλη. Ήταν η Σαρεπτά μεταξύ Τύρου και Σιδώνος. Και σας είπα, σε μια περιοχή καθαρός υδρολατρική. Μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ο Θεός δεν στέλνει τον προφήτη εις την Ιουδαία. Λάβετε δε υπόψη τον καιρό που βασιλεύει ο Αχάβ εις την Ιουδαία. Βασιλεύς είναι ο Ιωσαφάτ, ο οποίος είναι ευσεβής βασιλεύς. Κάνει λοιπόν πολύ εντύπωση ότι ο Θεός δεν στέλνει τον προφήτη εις την Ιουδαία. Γιατί άραγε? Περίεργο. Θα πει αργότερα ο Κύριος το εξής, ο Χριστός, όταν θα επισκεφθεί τη Ναζαρέτ και θα πει στην συναγωγή της Ναζαρέτ, που του είπαν, ή μάλλον λέει εκείνος, θα μου πείτε, εδώ είναι η πατρίδα σου, κάνε λοιπόν καλά τους αρρώστους της πατρίδας σου. Και λέγει, αυτό θα μου πείτε, ιατρέ, θεράπευσε πρώτα τον εαυτό σου. Δηλαδή, κάνε πρώτα καλά τους αρρώστους εδώ της πόλεως σου. Αλλά σας λέγω, εδώ θα γίνουν τα λιγότερα θαύματα, γιατί έχετε απιστία. Και σας λέγω τούτο. Αυτό εξόργησε εδώ τους Ναζαρινούς. Τους εξόργησε φοβερά που τον πήραν να τον γκρεμίσουν εις την Οφρήν, λέγει, εκεί του όρους που έχει το υπόγειστο. Τι τους είπε ο Κύριος? Στις ημέρες του προφήτου Ελισαίου ασφαλώς υπήρχαν πολλοί λεπροί στον Ισραήλ, όμως μόνο ένας έγινε καλά, ο Νεεμάνος Σύρος, όχι Εβραίος. Και στις ημέρες του προφήτη Ηλία ασφαλώς πολλές χείρες υπήρχαν, αλλά δεν εστάλησε καμία από αυτές παρά εις εκείνη τη γυναίκα εις την Σαρεπτά. Όταν άκουσε η Ναζαρινή ότι ο Κύριος εξεθίαζε τις περιπτώσεις αυτές τις δύο, ότι ο Σύρος έγινε καλά, ο λεπρός, ο Νεεμάνος Σύρος, και η γυναίκα εκείνη η χείρα της Σαρεπτά, ήταν ευσεβέστερη από αυτούς, τους έπιασε μανία. Όπως και τότε στον Απόστολο Παύλο, όταν τον άκουσα να μιλάει για τα έθνη, τους έπιασε μανία εις την Ιερουσαλήμ. Ήταν υποτιμητικό, για να το καταλάβετε δηλαδή, να το καταλάβετε, σαν να σας έλεγα τώρα το εξής. Ότι είδατε αγαπητοί μου, ένας προφήτης πήγε στην Τουρκία και έκανε καλά κάποιους αρρώστους Τούρκους. Και δεν ήρθε στην Ελλάδα να τους κάνει καλά. Δεν μου λέτε? Δεν θα θυμόναμε εμείς? Έλληνας αυτός ο προφήτης, και πήγε στην Τουρκία, που ας πούμε τους θεωρούμε αυτή τη στιγμή ότι είναι εχθροί μας, ξέρω εγώ, γιατί πήγε τους κάνει καλά. Δεν θα θυμόναμε? Γιατί να πάει εκεί πέρα? Εδώ πέρα δεν μπορούσε να μας κάνει καλά εμάς? Κάτι ανάλογο ήταν τότε. κάτι ανάλογο. Και θύμωσαν. Γιατί, τους το είπε ο Κύριος, να τους δείξει ότι υπάρχουν ευσεβείς άνθρωποι, έστω και αν δεν εγνώρισαν τον αληθινό Θεό. Ενώ εσείς που τον εγνωρίσατε τον αληθινό Θεό, τον γλωτσίσατε. Και κάτι άλλο. Αυτή η χείρα της αρεπτά είναι το πρωτοκάρπι των εθνών στην πίστη του Χριστού. Γι' αυτό ο Κύριος ο Θεός στέλνει τον προφήτη εις αυτή τη χείρα. Αλλά ας δούμε στη συνέχεια. Ανάστηθη και πορεύου η σαρεπτά της Σιδωνίας. Ιδού, λέει ο Θεός, εντέταλμε εκεί γυναική χείρα του διατρέφινσε. Έχω διατάξει μία γυναίκα χείρα, αυτή να σε διατρέφει. Έχω διατάξει μία γυναίκα χείρα. Τι είδους είναι αυτή η διαταγή? Πώς μπορεί να ήταν αυτή η διαταγή? Έμπνευσης, πώς ήταν? Ο Θεός το ξέρει. Και σηκώθηκε ο προφήτης να πάει εκεί. Έχει καμία, παρακαλώ, αντίρρηση να πει Κύριε, για στάσου Κύριε. Το είπε άλλος προφήτης. Το είχε πει ο Ιωνάς. Πού με στέλνεις? Πού με στέλνεις? Εκεί, ή στην Σαρεπτά? Εκεί είναι δολολάτρες. Εκεί θα πάω να μείνω. Εγώ, ο προφήτης σου, ο άνθρωπός σου, θα πάω να μείνω μέσα σε ένα ιδωλολατρικό περιβάλλον? Και ύστερα κάτι άλλο. Σε μία χείρα γυναίκα με στέλνεις. Εκεί πέρα είναι και υποτιμητικό. Εγώ να τρέφουμε από μία χείρα γυναίκα? Ο προφήτης τι κάνει? Ό,τι του είπε ο Θεός, αυτό κάνει. Είναι σπουδαίο πράγμα, αγαπητοί μου, να έχουμε υπακοή. Και τότε σηκώθηκε ο προφήτης και πήγε εις την Σαρεπτά. Και εκεί ήρθε εις τον πυλώνα της πόλεως. Άρα είχε τείχος η πόλη. Ήρθε λοιπόν εκεί και βλέπει. Και είδου εκεί γίνει χείρα. Μια γυναίκα χείρα, η οποία συνέλεγε ξύλα. Μάζευε ξύλα, όπως συνήθως κάνουν οι φτωχοί άνθρωποι που βγαίνουν έξω από την πόλη να μαζέψουν χόρτα. Βέβαια σήμερα μαζεύουν χόρτα και οι πλούσιοι με τα αυτοκίνητό τους. Αλλά μαζεύανε παλαιότερα οι φτωχοί χόρτα, κάνουν κουκουνάρα, αν υπάρχουν πεύκα φυσικά, κάνα ξυλάκι, κάποτε και κοπριά. Εγώ δεν σας κρύπτω ότι στην κατοχή πέραμε μία σακούλες, είμαστε παρέα εκεί κάποια παιδιά, πέραμε σακούλες, τσάντες μεγάλες και ένα φαράσι και μία σκούπα, και πηγαίναμε στους δρόμους, πηγαίναμε και σε ανοιχτούς χώρους που βάζανε ζωντανά και μαζεύαμε κοπριά. Γιατί πού να βρεις κοπριά, πού να βρεις βήπασμα? Μαζεύαμε εκεί στο δρόμο τις κοπριές. Στείλτε παρακαλώ τώρα τα παιδιά σας να μαζεύουν κοπριές από τους δρόμους. Και μαζεύαμε την κοπριά και τη βάζαμε στο περιβόλι να φάμε καμιά ντομάτα και καμιά μελιτσάμα. Είχαμε ένα μικρό εκεί περιβόλι και μαζεύαμε την κοπριά με τον τρόπο αυτόν. Ή πηγαίναμε στην εξοχή οικογενειακώς, μαζεύαμε κουκουνάρες, χόρτα κλπ. Ήτανε κατοχή, δεν υπήρχε τίποτα να κανείς να βρει και να φάει. Ό,τι βρίσκαμε στα χωράφια έξω και στο δάσος και τα λοιπά. Αυτό έκανε τώρα και εδώ αυτή η γυναίκα. Βγήκε έξω από το τείχος της πόλεως να μαζέψει μερικά ξυλάκια για να βάλει φωτιά. Και τότε της φώναξε ο προφήτης και της λέει: «Λαβέ δίμι ο λίγον είδωρ εις άγκος και πίωμε, φέρε μου λίγο νερό σε ένα ποτήρι να πιω, σε ένα κύπελο να πιω». Εκείνη μόλις άκουσε αυτό, δεν είχε αντίρρηση, πάει να του φέρει νερό. Ενώ φεύγει, της φωνάζει πάλι από πίσω: «Φέρε μου και λίγο ψωμί από αυτό που κρατάς στο χέρι σου». Και εκείνη γυρίζει και του λέγει: «Ζει Κύριος ο Θεός σου, τον εγνώρισε από τα ρούχα του, ήταν Ισραηλίτης. Συνεπώς ορκίζομαι εις τον Θεόν σου». Αυτό θα πει: «Ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω τίποτα. Έχω μόνο μία φούχτα λευράκι στο σπίτι, γι' αυτό μάζευα αυτά τα ξυλάκια, και θα πήγαινα σπίτι μου να ζυμώσω από το λίγο αλευράκι μόνο μία φούχτα, να το ψήσω με αυτά τα ξυλάκια, να φάγω εγώ και τα παιδιά μου και μετά να πεθάνουμε, γιατί υπήρχε η πείνα». Αλλά επειδή ακριβώς αυτός ο διάλογος με τα δύο ξυλάρια της γυναικός τι σημαίνει και τι αυτή η γυναίκα προσέφερε στον προφήτη και τι ήτο και ποια η αρετή της είναι ένα πραγματικά μεγάλο θέμα, θα το αφήσουμε, αγαπητοί μου, για την ερχομένη φορά, που θα είναι η πρώτη Τετάρτη μετά τις 13 του Ιανουαρίου. Εύχομαι καλές γιορτές και να σας ευλογεί ο Θεός.